be present today with our wisdom in Thai and English, with subtitles in English, Chinese, Korean, Alexis, or Vietnamese, Spanish, French, German, Russian, Arabic, Persian, Italian, Hungarian, Portuguese, Hindi, Hebrew, Urdu, Punjabi, Polish, Turkish, Romanian, Slovenian, and Indonesian. ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักในนามของดินแดนแห่งเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และน่าดึงดูดผู้คนทั่วโลกภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและมีหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับทศวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามแล้วยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติอันน่าพิศวงและแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าในอีกด้านหนึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยมีคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วพวกเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ผู้เป็นประมุขของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายชาวไทยเรียกขานพระองค์ว่าพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักภายใต้การปกครองของพระองค์สยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังรักษาความเป็นเอกราชตลอดช่วงเวลาของการแผ่ขยายอาณานิคมรัชกาลที่5ได้เลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงสำหรับอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้อิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญในประเทศพุทธศาสนาประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ตรึกตึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่ชื่อว่าพระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแฮมด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังมีในพระราชวังของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านที่เป็นโอกาสสำคัญและประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ที่แผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านเพื่อมาแบ่งปันความรักและปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพ.ศ. 2536มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนในเมืองไทยก็เช่นกัน ที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสสำคัญและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญก็คือการจัดชานานาชาติในปีพ.ศ. 2542ถึง2543เพื่อต้อนรับโรคใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2539ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาในการปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตัวเองมาแจกผ้ากันหนาวให้แก่คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะลึกเข้าไปถึงชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสที่สมาคมได้ช่วยผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามผู้เข้ากู้ภัยน้ำท่วมรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปีพ.ศ. 2546ตั้งแต่พ.ศ. 2534ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั้ง4ภาคของไทยอย่างจริงจังหรือส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยพิบัติธรรมชาติบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในพ.ศ. 2537ในปีพ.ศ. 2549หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซี่ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อการสัมมนาพิเศษสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกของเราจาก24ประเทศหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิขณะนี้เราขอเชิญท่านติดตามรับฟังการบรรยายในหัวข้อเปิดประตูแห่งปัญญานำเสนอโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในวันที่6เดือนธันวาคมพ.ศ. 2537กรุงเทพประเทศไทย
When the Buddha Shakyamuni was alive, he forbid people to use magical power. He forbid his disciples to show off their magical ability.
เมื่อพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะท่านเนี่ยห้ามไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็ห้ามลูกศิษย์เนี่ยไม่ให้อวดอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีอยู
่ But one of his very close disciplesalways like to show magical power and so even though he has practiced well he has not subdued his ego therefore yeah and thus he has often misused his miracle power and eventually die from this consequence
แต่ว่าลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆของพระพุทธเจ้าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังนะฮะยังใช้พลังอิทธิปาฏิหาริย์อยู่และจากการที่เขาใช้ในทางผิดๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยตายจากความทุกข์ทรมาน
But nowadays I have found through my previous travels around the world in different so-called spiritual centers that many people are very much inclined to learn magical powerOr to very much worshiping these kind of abilities.
แต่จากในปัจจุบันเนี่ยจากที่อาจารย์ศึกษาจากสุภาษิตต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยบูชาคนที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้ที่จะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้
And so they have spent a lot of time, money and effort in order to acquire some of them, including flying on top of the floor, you know, for about 20 centimeters, thing like that, for a few seconds. And they feel this is great.
เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมากแล้วก็เงินทองเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้มีความสามารถต่างๆเหล่านี้เช่นสามารถที่จะบินอยู่เหนือพื้นสักไม่กี่เซนนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจมาก
But even to just to fly above the earth for about 20 centimeters for 11 seconds or so they have to practice many many years and pay a lot of dollars
และการที่เขาจะสามารถบินหรือว่าทำตัวให้ลอยอยู่เหนือเพื่อนสัก20เซนเนี่ยนะเป็นเวลาสัก11วินาทีเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียพลังงานสูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มา
It is great as far as demonstration is concerned so that the scientists of this world will not argue again that spiritual power or human power cannot overcome the physicalobstructions, a physical law of this world, such as gravitation.
อันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงเครื่องที่จะแสดงหรือว่าพิสูจน์ให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าพลังของมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะต้านต่อกฎทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างอย่างเช่นกฎของแรงโน้มถ่วงได
้ During my wandering time in the Himalaya, I have seen many feats of psychic power.Much more striking and outstanding than the above mentioned.
และจากการที่ท่านอาจารย์ไปที่ภูเขาหิมาลัยเนี่ยนะฮะท่านก็ได้พบกับผู้คนที่มีพลังสูงส่งมากกว่าที่เพิ่งกล่าวมาตะกี้นี
้ According to my very humble observation and opinion, these physical or psychic power has amounted to.No help in wisdom, in the knowledge of the life beyond this world, and in helping us to get liberation in this lifetime.
และจากที่ท่านอาจารย์ได้พยายามสังเกตมาตลอดเนี่ยก็พบว่าพวกบรรดาพลังอิทธิปฏิหารเหล่านี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นหรือว่าช่วยให้เราเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับที่สูงส่งเหนือโลกเหล่านี
้ And it'sconsumes a lot of our times whereas we can use it to pursue a more advanced method and a more noble concept of spiritual practice in order to reach our ultimate wisdom in order to know ourselves and be of use for our beloved ones as well as for the heavenly beings
และเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาสูญเสียเวลามากมายเพื่อที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในหนทางที่ถูกต้องมาสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้สามารถรู้จักตัวเราอย่างแท้จริงสามารถขึ้นไปสู่ระดับสูงได้และสามารถที่จะช่วยบุคคลรอบข้างที่อยู่ใกล้เราได
้ Why do I say also we can be used for heavenly beings because after enlightenmentThe higher we reach in our consciousness, the more we can help the universe, not only our nation, but the universe. Many different planets. There are people who are also unevolved, also low level in spiritual understanding. And the spiritual accomplished person can be the teacher, can help them also to develop.By having affinity with him, that's why when Shakyamuni Buddha was alive, people praised him as the teacher of earth and heaven.
ทำไมท่านอาจารย์ถึงบอกว่าการที่เราสามารถไประดับสูงแล้วสามารถช่วยคนอื่นได้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วในจักรวาลของเรานี้ยังมีโลกอยู่อีกมากมายโลกบางโลกเนี่ยก็มีระดับสูงกว่าเราบางโลกก็มีระดับต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกที่มีระดับต่ำเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเขาได้และในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีคนเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งต่างๆทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นๆด้วย
Because with the true self, we can ascend to heaven and hell and anywhere, any corner of this universe in order to help out the beings there. Whether they know us or not, we are able to do it.
ถ้าเรามีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะฮะเรารู้จักตัวของเราที่แท้จริงเราก็จะสามารถไปที่สวรรค์หรือไปนรกหรือไปที่แห่งต่างๆทุกๆมุมได้และสามารถช่วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ตามที่ต่างๆได
้ With all this teaching left over from Buddha Jesus we should be able to think big to think great to know that we are not the only human beings in the universe and torealize at least that there are many other planets in this great hierarchy and then we can also reach them if we practice the way of the Buddha
จากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระเยซูก็ดีเราเนี่ยควรจะต้องคิดให้ใหญ่คิดให้กว้างไกลไม่ใช่ว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ในโลกเดียวเท่านั้นเราเป็นยังมีจักรวาลในจักรวาลเนี่ยยังมีโลกอีกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะช่วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ตามจุดต่างๆของจักรวาลได
้ Buddha's land is just one of the level of the inner consciousness and heavens are just one small part of the universe and if we do not practice the right way if we do not know how we will never know them or at leastwe cannot know them until we die
เนื่องจากดินแดนแห่งพุทธะนั้นก็เป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นสวรรค์ก็เป็นเพียงจุดหนึ่งในจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่บำเพ็ญนี่เราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเช่นไร
And then it's not necessary that after we die we know the pleasant ones maybe we fall into a lower level ofexistence and that causes us even more suffering than while we living in this world
แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตายแล้วเท่านั้นเราถึงจะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลังจากเราตายแล้วเราอาจจะลงไปในระดับที่ต่ำกว่าซึ่งจะทำให้เราเนี่ยยิ่งไม่สามารถรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลย
So it is better that while we still have physical life and have a choice we can firstgo to different planets different level of existence and choose our home for the life after when we make a departure from this world then we know where we're going
เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีร่างกายนี้อยู่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นการดีที่เราจะสามารถเดินทางไปดูระดับต่างๆซึ่งมีอยู่เหนือจากโลกเรานี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าหลังความตายแล้วเราอยากจะไปอยู่ที่ไหน
Because we are the sons and daughters of God, we are the disciples of the Buddhas, we are great beings. We should not be dragged away and dragged along like an animal without having any control over our destiny, without having anything to say about where we are going and what we do after we leave this world.
เพราะว่าเราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นบุตรของพุทธะเพราะฉะนั้นเราไม่สมควรที่จะถูกลากถูกถูไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหน
It is bad enough that we are born into this world without having any knowledge of our origin and our future but while we are here we have the choice we have the chance to make our future
การที่เราเกิดมาโดยที่เราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่แย่มากพออยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้ช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะมีโอกาสที่จะรู้จักตัวเรารู้จักอนาคตของเราได
้ Because if we do not break through the boundary of life and death even though we are virtuous and we make offering to the three jewelsOr we make pilgrims to holy places, or we recite the scriptures of the holy past masters, still we cannot attain the eternal life of the Buddhas, of the saints.
ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักหนทางที่จะไปเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมหรือว่าเราจะพยายามสละชีวิตของเราเช่นไปทุรดงตามที่ต่างๆหรือพยายามท่องบทสวดมนต์ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์หรือคำสอนของมหาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเราก็จะไม่มีวันที่จะไปสู่การหลุดพ้นอันถาวร นิรันดร นั้นได
้ In the Buddhist sutras there are many story of the people who made offering even to the living Buddhas but without wanting liberation so they will only reapthe material benefit of such offerings for many, many, many lifetimes. That means many thousands of years until they truly get a liberating method.
ในพระสูตรของทางพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยฮะก็มีกล่าวไว้ว่าบุคคลบางคนเนี่ยถวายของซึ่งเป็นของวัตถุเนี่ยให้แก่พุทธะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเขาไม่ได้หวังที่จะได้รับการหลุดพ้นกลับมาเกิดอีกหลายๆชาติเป็นพันๆปีนะฮะเพื่อที่จะมารับผลพวงจากการที่เขาถวายของวัตถุเหล่านั้นให้แก่พุทธะโดยที่ไม่ได้หวังที่จะได้รับการหลุดพ้น
Because whatever we do there will be the retribution for that if we make a material offering then we will get material reward so if we want spiritual reward then we mustpractice a spiritual way which is non-physical non-material
เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยเรายังอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุและผลนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำด้วยการด้วยวัตถุเนี่ยเราก็จะได้รับการตอบสนองเป็นวัตถุแต่ถ้าสมมุติเราต้องการได้รับการตอบสนองด้วยสภาพแห่งจิตใจหรือวิญญาณหรือเป็นสิ่งที่สูงส่งเราก็จะต้องที่จะเริ่มบำเพ็ญเพื่อที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น
so even the magical power can only bring us to a magical land and not the Buddha's land if we even ever reach there and in the universe in order to reach the first level of existence we already must work very hard we do not know the quick way
เพราะว่าพลังอิทธิปฏิหารเนี่ยจะทําให้เราเพียงแต่ได้ไปอยู่ในดินแดนซึ่งมีอิทธิปฏิหารเท่านั้นไม่ใช่ดินแดนแห่งพุทธะแม้กระทั่งการที่จะขึ้นไปในระดับชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องทำงานหนักอย่างมากเพื่อที่จะสามารถขึ้นไปได
้ For example, if we have some magical power in this world while we are alive, when we die, it's gone.
ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีอิทธิปาฏิหาริย์ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นี้นะฮะหลังจากที่เราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปหมด
And according to high level practitioners, magical powerand other psychic abilities belong to the first level of consciousness that is the astral world
และจากบรรดาการปฏิบัติระดับสูงเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติระดับสูงเนี่ยเขาจะรู้ว่าการมีอิทธิปฏิหารเนี่ยอยู่เพียงในระดับชั้นที่1เท่านั้นซึ่งเป็นระดับชั้นของ astral หรือที่เรียกว่าอสุรกาย
And even in the astral worlds, we have many, many different levels, over hundreds of them.
และในระดับชั้นอสุรกายนี้แล้วก็ยังมีระดับย่อยๆในนั้นอีกเป็นร้อยๆระดับ
There is heaven, there is hell, there is suffering, there is joy in different levels in the astral existence.
มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งความสุขและความทุกข์ในระดับต่างๆของอสุรกายเหล่านั้น
All of the people after they dieWithout practicing liberation method, they will go to the astral world accordingly, but in different levels.
คนที่ไม่ได้บำเพ็ญในวิถีทางที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องไปอยู่ในระดับของอสุรกายคือระดับชั้นที่หนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาปฏิบัติตัวในโลกนี้ยังไง
That is the world of magic.
อันนี้แหละเป็นโลกแห่งอิทธิปาฏิหาริ
ย์ When we reach there.Everything is done by magic.
เมื่อเราไปถึงที่นั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้พลังอิทธิปาฏิหาริ
ย์ When the Shakyamuni Buddha was alive, his disciple used magical power to run around the universe to have a look. But all he can reach is at some not very high level in the astral world.
ในช่วงพุทธกาลเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายๆคนเนี่ย ก็ใช้อิทธิปฏิหารเนี่ยในการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เขาสามารถไปได้ไกลก็คือเพียงแค่ระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับของอสุรกายเท่านั้นเอง
Because this is also belong to magical realm which is called the kind of astral projection in which we can live behind this physical body and take every other body with us and go to the astral world
และอันนี้แหละเป็นอาณาจักรของอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าอาณาจักรของอสุรกายซึ่งเราเนี่ยสามารถจะออกจากร่างกายของเราแล้วก็อาจจะนำพาบางคนไปด้วยได้เพื่อที่จะออกจากโลกนี้ชั่วคราว
We have different bodies
เรามีร่างกายแตกต่างกัน
That's why the people who die even though they reach heaven of some kind they are not liberated then sooner or later according to their karma or their or the judgmentOf heaven, they have to return to a physical world in different form.
สำหรับคนที่ไม่สามารถขึ้นไปสู่ระดับสูงเนี่ยนะบางครั้งเขาขึ้นไปสู่ระดับสวรรค์ชั้นต่ำๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องกลับลงมาในโลกนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาอยู่ในรูปร่างแบบไหนอาจจะมีรูปร่างได้แตกต่างกัน
The astral projection is similar to people who die temporarily and go to heaven, or who die permanently and go to the astral heavens.
สำหรับอสุรกายเนี่ยนะฮะก็เปรียบเสมือนกับคนซึ่งตายไปแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไปสวรรค์แต่ในขณะที่บางคนเนี่ยก็อาจจะไปในระดับที่ไม่สูงนัก
But even then even if it's only astral world it is so beautiful that no one reached there ever wanted to come back to this world
แม้กระทั่งจะเป็นระดับของอสุรกายก็ดีเนี่ยแต่ว่าก็มีความสวยงามมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไปถึงที่นั่นแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาในโลกนี้อีก
You have read perhaps many stories from the clinical research from the doctors in America, and they are telling the story of those people who die temporarily and come back to this world, and they cry for weeks and months because they don't want to stay in this world after seeing such a beautiful world.
เราอาจจะได้อ่านหนังสือจากที่เป็นรายงานวิจัยทางการแพทย์นะฮะที่บางคนเนี่ยหลังจากตายไปแล้วเขาตายไปชั่วคราวเนี่ยก็ได้ไปเห็นดินแดนหรือว่าความสวยงามในระดับของอสุรกายเนี่ยหลังจากที่เขากลับมาในโลกนี้แล้วเขากลับมานั่งร้องไห้เป็นวันๆหลายวันทีเดียวเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกเพราะว่าเขาไปเห็นความสวยงามในระดับของอสุรกายนั้นมาแล้ว
Because the inner world the spiritual level is so blissful that even a low level such as astral leveloffers us so extraordinary feeling of happiness and freedom that we never taste in this world. Doesn't matter how much money we want to pay for it or how hard we work in penance or how many hundred times we bow to the Buddha.
เนื่องจากว่าระดับจิตใจหรือสิ่งที่มีอยู่ภายในเนี่ยมีความสูงส่งมากเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไปในโลกของอสุรกายเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสวยงามอันวิจิตรพิสดารต่างๆมากมายซึ่งไม่สามารถที่จะได้รับเลยในโลกนี้ด้วยการเอาเงินมาซื้อหรือว่าการทำงานหนักสักแค่ไหนก็ตาม
That's why since ancient times many people they forsake everything including comfort position wealthin order to practice in the forest or in the Himalaya, etc., in order to continue enjoy this kind of blissful feeling afforded them through spiritual meditation.
เพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยนะคนเนี่ยพยายามจะละทิ้งสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่เช่นตำแหน่งก็ดีความมั่งคั่งก็ดีเขาพยายามไปบำเพ็ญปฏิบัติในป่าในเขาเพื่อที่จะสามารถมาถึงความสุขอันยิ่งใหญ่อันนี
้ Once we know the light of heaven and the teaching of God or Buddha we do not want anything mundane in this world anymore even though we still continue to work and help ourselves and our families our nation but there's nothing in this world can compare to the happiness that we find during oursojourn in heaven temporarily while we are meditating or maybe during sleep
ถ้าสมมุติเราสามารถรู้ถึงแสงแห่งสวรรค์หรือว่ารู้ถึงคำสอนของพุทธะแล้วเนี่ยนะฮะ เราเวลากลับมาในโลกนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องการสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้เลยถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีความสวยงามหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่เราเห็นในโลกนี้ก็ตาม
Sometimes people can have this bliss themselves during very very sincere and deep prayers or during the time of crisis that they have nowhere else to turn to no one else to trustthen they completely forget themselves and put themselves in the hands of God or Buddha. And that is a time when they enjoy this kind of short-lived bliss.
บางคนเนี่ยเขาไม่ทราบว่าจะไปพึ่งที่ไหนดีนะฮะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเขามอบตัวของเขาเนี่ยไว้ในมือของพุทธะหรือในมือของพระเจ้าถึงตอนนั้นแหละที่เขาจะได้มีโอกาสได้ประสบการณ์แห่งความสุขอันหฤหรรษ์นี้
But if we want to enjoy this often or permanently, we must know how to ascend into this higher level of consciousness, and then every day could be nirvana and heaven for us.
ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะได้ประสบการณ์นี้บ่อยๆหรือได้อย่างถาวรเราก็ควรที่จะรู้วิธีที่จะขึ้นไปในระดับสูงนั้นเราจึงจะได้สวรรค์หรือว่าได้นิพพานอย่างแท้จริง
And then the suffering of this world cannot touch us anymore.
และความทุกข์ยากต่างๆของโลกนี้ก็ไม่สามารถมากล้ำกลายตัวเราได้อีกต่อไป
Of course, we will have the feeling for the pain and suffering of people in this world, and then we will try our best to help. But doesn't mean we ourselves suffer.
แน่นอนเราก็ยังคงรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ผู้คนรอบข้างของเขาเนี่ยยังมีความทุกข์ยากอยู่แต่ว่าเราก็สามารถช่วยเขาได้และตัวเรานั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ยากเราจะไม่รู้สึกทุกข์ยากอีกต่อไป
That's why the Buddha even though he was the prince and having so much comfort and luxury after enlightenment he led a life of a begging monk without feeling the slightest discomfort and without feeling regret
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเคยเป็นเจ้าชายอยู่ในพระราชวังแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมีความสะดวกสบายมากมายแต่หลังจากที่ท่านรู้แจ้งแล้วเนี่ยท่านก็ดำเนินตนเป็นพระภิกษุเที่ยวขออาหารอะไรเนี่ยไม่ต่างจากขอทานมากนักแต่ว่าท่านก็ยังสามารถที่จะมีความสะดวกสบายไม่มีความอึดอัดเลยในการดำเนินชีวิตแบบนั้น
It wasn't because of monkhood that makes him happy because there were so many monks at that timewho has not attained enlightenment, therefore has been living a life of bickering, battle, and ignorant, and struggling between fame and wealth, and do not even spare the Buddha. Sometimes they want to also harm the Buddha.
เนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าการที่มีชีวิตอยู่อย่างพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนักแต่ว่าก็มีพระหลายๆองค์เนี่ยพยายามจะใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อที่เขาจะได้สามารถเข้าไปถึงหรือว่าพยายามที่จะเข้าไปถึงความเป็นพุทธะให้ได้
It was because his inner bliss, his inner nirvana manifested throughout his daily life that sustains him during every trials that all humans we cannot endure.
เนื่องจากว่าความเป็นพุทธะหรือว่าความสุขที่ได้มาจากความเป็นพุทธะนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในการบำเพ็ญปฏิบัติทุกวันเพราะฉะนั้นเขาถึงรู้ถึงความสุขต่างๆเหล่านี้ในขณะที่เขาบำเพ็ญปฏิบัติต่อไป
That even sometimes due to the competitious atmosphere of other religious monks that the Buddha has not been able to have offering for many months and he has to live on a kind of horse feeding even then he would never feel despair he would never run back to the palace to ask for some gold from his king father in order to satisfy his hunger or to make him more comfortable
ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องทนกับความยากลำบากในการขออาหารหรือว่ารับบิณฑบาตจากผู้คนต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะแต่ว่าท่านก็ไม่มีความอึดอัดไม่มีความทุกข์ยากลำบากท่านเนี่ยไม่ต้องวิ่งกลับไปหาพระบิดาของท่านในการที่จะขอกลับไปเป็นกษัตริย์ใหม่หรือขอกลับไปเป็นเจ้าชายใหม่อีกครั้งหนึ่ง
Every practitioner knows this detachment once they have reached a high level of wisdom
ผู้ที่บำเพ็ญทุกๆคนเนี่ยนะฮะรู้ถึงการไม่ยึดติดอันนี้เมื่อเขาได้รู้ว่าหรือว่าเขาได้ไปถึงจุดซึ่งเป็นสูงสวรรค์นั้นแล้วหรือเป็นความสุขอันนั้นแล้ว
Even though they might choose to stay in the world and become king or officers or any businessman in order to just carry on the ordinary life but in their heart there's no more desireFor fame or name or profit.
ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะดำรงชีวิตในโลกนี้เป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆก็ตามแต่ว่าในใจของเขาแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจในตำแหน่งเหล่านี้เขาสามารถละทิ้งแล้วก็ไม่สนใจใยดีในความสูงส่งของต่างๆทางวัตถุของโลกนี
้ Just like during the Buddha's time, many people slandered him and make a lot of obstacles for his preaching, but he has never wavered. He has never suffered from these adventurous deeds of other people. It is because in his heart is empty of all desire, empty of all anger and attachment. Even though if he acted outwardly, just like other human being, but he is no longer the ordinary human being in an ordinary sense.
บุคคลต่างๆเหล่านี้ที่บำเพ็ญปฏิบัติไปจนถึงระดับสูงส่งเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าถึงแม้ว่ามีคนจะด่าทอเขาหรือว่าทำร้ายเขาทำลายชื่อเสียงของเขาเนี่ยเขาก็ไม่สะทกสะท้านอันนี้แหละเป็นประสบการณ์ของผู้บำเพ็ญปฏิบัติซึ่งไม่ยึดติดอีกต่อไปถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยยังมีชีวิตเหมือนกับบุคคลทั่วไปดูแล้วเนี่ยไม่แตกต่างจากคนธรรมดาเลย
And the Buddha has had also many lay disciplesWho had chosen to stay in the world as they did before, but within themselves they have high level of attainment spiritually, like Vimalakirti or like Guanxing Bodhisattva, Avalokiteshvara Bodhisattva, even though she appeared as an ordinary beautiful woman with beautiful clothing and ornaments, but she is the Buddha.
เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยลูกศิษย์หลายคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังสามารถดำรงตนเป็นคารวาสแล้วก็บำเพ็ญไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วเขาเหล่านั้นก็สามารถขึ้นไปถึงระดับสูงส่งยกตัวอย่างเช่นท่านวิมลเกียรติหรือว่าท่านกวนอิมโพธิสัตว์ซึ่งมีชื่อว่าอวโลกิเตศวรเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งสวยงามมากแต่ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยสามารถไปถึงระดับสูงสุดคือระดับพุทธะได้
So we know that there are two ways of practicing. One is that we may renounce the world and go into the isolated place to practice. The second is we can stay in the world and become an enlightened saint and carry on our duty.
เพราะฉะนั้นในการบำเพ็ญปฏิบัตินั้นอาจจะมีสองทางทางหนึ่งก็คือเราละทิ้งสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้แล้วก็ไปบำเพ็ญปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวในอีกทางหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญชีวิตในวิถีชีวิตตามปกติของเราแล้วก็บำเพ็ญไปด้วยในเวลาเดียวกัน
Because jungle and mountains cannot offer us enlightenment and change of heart
เพราะว่าป่าเขาหรือว่าป่าและภูเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้แจ้งได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจของเราได
้ Without a spiritual method or practiceDoesn't matter where we are, what we do, we still remain in ignorance.
ถ้าสมมติว่าปราศจากการบำเพ็ญทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ยังเป็นบุคคลที่ไม่รู้หรือว่าเป็นบุคคลที่โง่เขามีความเพิกเฉยอยู
่ The tigers, the lions, the jackals, they live in the jungle. No one bother them. No obstructions for their life. No mundane pressure.To make them aggressive. Nevertheless, they are born aggressive, stay aggressive, and die aggressive.
ดูตัวอย่างจากเสือก็ดีสิงโตก็ดีสัตว์ป่าทั้งหลายที่ดุร้ายต่างๆก็ดีเนี่ยมันดำรงชีวิตอยู่ในป่าก็ดีแต่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ทำให้มันมีความก้าวร้าวเลยดังนั้นก็ดีชีวิตของมันก็เต็มไปด้วยความก้าวร้าวมันเกิดขึ้นมามันก็ก้าวร้าวแล้วมันดำรงชีวิตของมันอย่างก้าวร้าวและในที่สุดมันก็ตายไปอย่างก้าวร้าว
And some of the Buddha's disciples, or some of other saints, they stay in the world, but they are enlightened, they are compassionate, And they are saintly beings.
และลูกศิษย์หลายๆคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเขาสามารถเกิดมาแล้วก็อยู่ในโลกนี้เขาสามารถมีความเมตตามีความเป็นนักบุญแล้วก็บำเพ็ญไปถึงระดับสูงส่งได
้ And there are many holy wars in this world between different religions as well as within the same religion
และในโลกนี้ถ้าเราสังเกตดูเราก็จะพบว่ามีสงครามระหว่างศาสนามากมายนอกจากนี้ยังมีสงครามระหว่างคนที่ศรัทธาถือศาสนาเดียวกันด้วยซ้ำ
It is because of ignorance
อันนี้เนี่ยเกิดจากความไม่รู้นั่นเอง
So place environment religion cannot help us if we don't know the key of enlightenment
เพราะฉะนั้นสถานที่ก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีไม่สามารถทําให้เราไปสู่การรู้แจ้งได้ถ้าเราไม่มีกุญแจแห่งการรู้แจ้งนั้น
Even if we change our clothes and forsake everything in this world in pursuing enlightenment if we don't know the way we don't know how it is still useless
ถ้าสมมติว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ว่าถ้าเราไม่รู้วิถีทางที่ถูกต้องเราก็ยังไม่มีทางที่จะพบผลทางนั้นอยู่ดี
There are laws in the universe and we must follow absolutely whatever we want to do we must follow the law the regulation if we want to succeed
ในจักรวาลของเราเนี่ยมีกฎระเบียบอยู่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไปถึงจุดหมายของเราเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามหรือประพฤติตามกฎแห่งจักรวาลเหล่านั้น
Thank you.
เราขอขอบคุณสำหรับการรับชมเป็นอย่างดีในวันนี้ในถ้อยคำแห่งปัญญากลับมารับชมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในตอนที่3ของเปิดประตูแห่งปัญญาและตอนนี้กรุณาอยู่รับชมเทคโนโลยียุคทองในรายการโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ขอให้วันของคุณเป็นวันที่มีพระพรและสนุกสนาน We thank you for your wonderful company today. On words of wisdom, please tune in again tomorrow for party of Open the Door of Wisdom. And now, please stay tuned for Golden Age Technology only on Supreme Master Television. May your days be blessed and joyous.